8 je sati, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Srijeda je 30. prosinac 2020. godine. Evo nas u pretposljednjem danu u 2020. godini. Nadam se da ćete ga provesti u zdravlju, ali i u nadi za bolji sutra. Želimo vam ugodno buđenje uz naš program.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogušća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, s vama do 9 Ivan Katavić. U nastavku evo i nekoliko riječi o sadržajima koji smo za vas pripremili u idućih sat vremena. Iz Sarajeva donosimo više detalja od naše dopisnice o usvajanju odluke o privremenom financiranju od strane vlade kantona Sarajevo. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina pozivaju građane na oprez uoči predstojećih novogodišnjih blagdana. U Bosni i Hercegovini sva skijališta u funkciji uz jake epidemiološke mjere i o tome ćemo govoriti u našem programu. U Olovu nešto povoljnija epidemiološka situacija, a iz Tuze donosimo priču o tome da je grad malim obrtnicima dodijelio kuće na glavnom trgu kako bi mogli prodavati svoje proizvode i kako bi preživjeli pandemiju. Iz Brčkog ovo jutro donosimo priču o statistikama nasilja u obitelji. Toliko za najavu, slijedi novi singl Amela Ćurića pod nazivom Moje zauvijek.
Šta je razlog da odeš tako? To je lako, to može svako. A znaš da sam više tvoj nego svoj. Ti se hraniš mojim bolom, ja te častim sam sa sobom. Lud se svojoj sreći sveti, a život leti. Ja sam tvoje sve, ti moje zauvijek. Ne pravi se luda, mi nemamo kuda. Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam, dođe kao dlan od lan, kišni dan. Ti se hraniš mojim bolom, ja te časim sam sa sobom, lud sa svojoj sreći sveti, a život leti. Ja sam tvoje sve, ti moje Kako dođe, pusti neka prođe.
prođe.
Slijede javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, poželit ćemo našoj Muneveri Bašić Hođić iz Sarajeva.
Dobro jutro Ivane, tebi dobro jutro slušalcima Radija 27.
Dosta povoda za ovo jutrošnje javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, a počinjemo sa informacijom da je Skupština kantona Sarajevo usvojila odluku o privremenom financiranju.
Tako je, naime, Skupština kantona Sarajevo na hitnoj sjednici jučer je jednoglasno prihvatila prijedlog odluke o privremenom financiranju u kantonu Sarajevo za period od 1. januara do 31. marta 2021. godine. Odluka o privremenom financiranju potreba u kantonu Sarajevo donesena je zato što Skupština kantona Sarajevo neće moći usvojiti budžet do 31. decembra ove godine. Inače, u periodu privremenog financiranja neće biti povećan broj zaposlenih, nema realizacije novih programa, dakle financirat će se samo ono što je neophodno dok se ne usvoji budžet kantona Sarajevo. Ovo je pojasnio premijer vlade kantona Sarajevo Mario Nenadić. Inače, zastupnici Skupštine kantona Sarajevo jučer su također usvojili i odluke o privremenom financiranju Zavoda za zdravstvo kantona Sarajevo i službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Prelazimo na druge teme. Turistička zajednica kantona Sarajevo sumirala je rezultate rada, no rezultati su izostali zbog pandemije.
Pa evo, turistička zajednica kantona Sarajevo potvrdila je jučer na svojoj novogodišnjoj preskonferenciji da su radili po teškim uslovima. Pad turizma za 80% zabilježen je samo u januaru i februaru ove godine, a rezultati su izostali zbog pandemije COVID-19. Inače, turistička zajednica kantona Sarajevo kao organizacija ove godine radila i bez upravljačkih struktura. Prihod od turizma prošle godine bio je viši od 2 milijarde konvertibilnih maraka. Ove godine nema ni šanse da bi se moglo tako nešto postići, saopštili su na preskonferenciji. Naime, pad broja stranih turista je zabilježen i to za 85%, domaći 43,6%. Inače, dolazak turista u kanton Sarajevo u 2020. godini bio je više od 123.000, a samo u novembru ove godine bilo je nešto više od 7.000. Dakle, ove brojke najbolje ilustruje kakav je bio pad turizma u kantonu Sarajevo u ovoj godini. Procjenjuje se da će povratak turista biti moguć tek 2024. godine na nivo iz 2019. godine. Inače, u idućoj godini u turističkoj zajednici planiraju dolazak manjih grupa, porodični dolasci. Također je turistička zajednica ove godine pomagala turističku privredu sa 1 milion konvertibilnih maraka, a oslobodila i plaćanja turističke takse na 60 dana. Dakle, opšta ocjena je da je turistička zajednica kantona Sarajevo radila po teškim uslovima u ovoj godini, ali se nadaju nešto boljim rezultatima iduće godine.
Ove godine Sarajevo bez dočeka nove godine na otvorenom, što kažu Munevera u gradskoj upravi?
Pa nema sumnje, pandemija koronavirusa odlučila je da Sarajevo u 2021. godinu ulazi bez dočeka nove godine na otvorenom, bez vatrometa, bez online koncerata. Naime, iz gradske uprave Sarajeva najavili su da su sve planirane aktivnosti otkazane. Kako kažu, zbog ograničenja kretanja poslije 23 sata, gradonačelnik neće tradicionalno posjetiti porodilište, no on će to učiniti i darivati majku i prvu bebu rođenu u idućoj godini tek 1. januara. Grad Sarajevo za doček nove godine izdvojio je 30.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva biće preusmjerena za nabavku vakcina protiv COVID-19. Ovo je izjavio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka. Inače, što se tiče atmosfere u Sarajevu, ona ukratko mogu reći da sarajevske ulice su ukrašene novogodišnjom dekoracijom, a inspektori u kantonu Sarajevo će kontrolisati poštivanje naredbi i mjera u novogodišnjoj noći koje je krizni štab donio još 17. decembra.
Munevera, hvala puno na javljanju.
Do slušanja.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Nakon Sarajeva idemo u Bijeljinu. Pred ove novogodišnje blagdane nadležni pozivaju na maksimalan oprez kako vozača, tako i roditelja, da pripaze kako njihova djeca planiraju proslaviti blagdane uz pirotehnička sredstva. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina najavljuju i rigorozne kazne za sve koji se ne budu pridržavali epidemioloških mjera vezanih za aktualnu pandemiju. Zoran Cvjetinović ima detalje.
Na području policijske uprave Bijeljina u novembru je evidentirano 67 djela opšteg kriminaliteta, čija je rasvjetljenost 87%, rekao je na najnovijoj konferenciji za novinare načelnik Bijeljinske policijske uprave Stjepan Terzić, opširnije u nastavku njegove izjave.
Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela opšteg kriminaliteta u mjesecu novembru iznosi 87%. Konstantno pristup policijskih službenika na terenu, naši apeli građanima da zaštite i obezbjede svoju imovinu, te da sva sumnjiva lica i vozila prijave na broj 122 doveli su do rezultata da smo u mjesecu iza nas imali evidentiranih 38 krivičnih djela protiv imovine, čiji je koeficijent rasvjetljenosti oko 83%. Naglasio bi da policijska uprava bije na pored niza mjera i radnji koje se odnose na suzbijanje kriminaliteta i očuvanje povoljnog stanja javnog reda i mira, značajna aktivnost usmjerava i na bezbjednost učesnika u saobraćaju. Tako želim ovom prilikom da napomenem da će se do kraja godine na području policijske uprave Bijeljina sprovoditi pojačana kontrola brzine kretanja pomoću radarskog sistema Dual. Policijska uprava Bijeljina planira preduzimanje niza preventivnih i represivnih aktivnosti u cilju očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti građana i njihove imovine. Također ovom prilikom apelujemo na roditelje da upoznaju djecu o mogućim posljedicama nestručne upotrebe pirotehničkih sredstava, da petarde nisu igrački, da ne postoji bezopasna pirotehnika.
Prema njegovim riječima, na području policijske uprave Bijeljina u novembru je otkriveno 46 ilegalnih migranata, a u istom periodu prošle godine 22. Terzić je novinarima rekao da nije bilo krivičnih djela ni prekršaja koje su počinili ilegalni migranti. Načelnik sektora kriminalističke policije Srđan Gajić je, predstavljajući rezultate rada u novembru, rekao i ovo.
Kada pričamo o rasvjetljenosti, rasvjetljenost krivičnih djela opšteg kriminaliteta iznosi oko 87%. I po NN-u taj broj iznosi 78,57. U izvještajnom periodu prijavljeno je ukupno 38 krivičnih djela protiv imovine, podneseno 30 izvještaja protiv 30 lica nadležnom tužilaštvu. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti ovih krivičnih djela je 82,5%. Također možemo reći da je zabilježeno 16 teških krađa, od kojih je rasvjetljeno 11 i iz tekuće godine i dvije iz prethodne godine. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti ovih dijela iznosi 72,2%.
Načelnik sektora policije Igor Kapikul rekao je novinarima da su u novembru na području policijske uprave Bijeljina evidentirani slučajevi narušavanja javnog reda i mira, a najveći broj prekršaja izvršen je na ulicama i trgovima i ugostiteljskim objektima, opširnije u njegovoj izjavi.
Od ukupnog broja lica izvršioca prekršaja 13 se javlja kao povratnici u izvršenju prekršaja, a policijski službenici policijske uprave Bijeljina su podnijeli 9 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručili 38 prekršajnih naloga. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu izvršenog od strane 5 više lica, a s obzirom na mjesto izvršenja prekršaja, najveći broj prekršaja je izvršen na otvorenim prostorima, ulicama i trgovima, kao i u ugostiteljskim objektima i u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata. Po strukturi prekršaja možemo reći da su oni otprilike na istom nivou kao za izvještajni period 2019. godine, s tim što imamo zabilježen procentalni pad u jednom dijelu prekršaja, kao što je svađa, vriska, nepristojno ponašanje, gdje imamo pad od 40%, tučaj, fizički napad, gdje imamo pad od nekih 20%, kao i prekršaj vrijeđanje, gdje je pad u procentima nekih 9,1%. Uspostavljanje sistema video nadzora se vrši u skladu sa Zakonom o policiji unutrašnjim poslovima, Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ovaj dio je posebno bitno napomenuti s obzirom da se video nadzor koji se koristi snimaju se samo javne površine na koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ima svoja zakonska ovlaštenja, a kamere se ne usmjeravaju na privatnu imovinu građana. AMPR kamere su u suštini naše nadzorne kamere koje u sebi imaju ugrađen modul za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, što znači da one ne mogu da registruju bilo kakve druge prekršaje osim znači tih prekršaja. Ne može se registrovati sa njima prekršaj nevezivanja pojasa tokom upravljanja putničkim motornim vozilima, korištenje mobilnih telefona prilikom upravljanja, znači konkretno samo jedan prekršaj se može evidentirati sa tim AMPR kamerama.
Inspektor sektora za bezbjednost saobraćaja Radenko Knežević rekao je novinarima da se u novembru na području nadležnosti policijske uprave Bijeljina dogodila 81 saobraćajna nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, dva su teže i 24 lakše povrijeđena. U novembru je evidentirano 3838 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Budimo maksimalno oprezni, savjet je svim učesnicima u saobraćaju. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Sedne aprilske kiše, sprale nam sjena s jednog zida. Od tada popijem koju kap više, preko mjere, preko stida. Jednom sam molio do kraja neba, gdje vjetrovi pušu. Jednom sam imao sve što mi treba za svoju dušu. Sad ne znam gdje kraj svijeta toliko da nađem jedno mjesto za sebe. Ja nisam sam što nemam nikog. Ja sam sam što nemam tebe. Gdje vjetrovi pušu. Jednom sam imao sve što mi treba za svoju dušu. Sad ne znam gdje kraj svijeta toliko da nađem jedno mjesto za sebe. Ja nisam sam što nemam nikog. Ja sam sam što nemam tebe. Ne znam gdje kraj svijeta toliko da nađem jedno mjesto za sebe. Ja nisam sam što nemam niko. Ja sam sam što nemam tebe. Sad ne znam gdje kraj svijeta toliko da nađem mjesto. Ja nisam sam što nemam niko. Ja sam sam što nemam tebe.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. I dok su u većini zemalja zapadne Europe zbog pandemije koronavirusa zatvorena zimovališta, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Gotovo svi zimski centri u Bosni i Hercegovini rade, a iz uprava tih centara navode kako je poslovanje prilagođeno mjerama kriznih štabova. Također navode kako je broj posjetitelja neuporedivo manji nego prošle godine. Zabilježila Dragana Jerjavec.
Miša Komac stigao je na olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće 3 dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljeni kako su staze uređene uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku u Srbiju planira uraditi PCR test.
Stijanje super, odlično, 10, čista 10. Obzirom kako su vremena spustili, super su posao uradi. Prošle i ove godine. Ozbiljan pomak u odnosu na ranije.
Na Jahorinu je prije 3 dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke. Kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom jer je u centru sve organizovano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmak, daju, stoje, drže, opozoravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan prirodni subjekat koji sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno što moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradama. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom, jer su na toj planini 1984. godine na 14. olimpijskim igrama održana takmičenja u alpskom skijanju. Sanja Čeremdidžić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polaznima instalacija, dijelimo maske također na polazima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta i na Bjelašnici i Igmanu. O ova dva skijališta brine se javno komunalno preduzeće ZOI 84. Ispred ovog preduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje propisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo šestosjednoj žičari gdje može da sjedi samo 3 ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski i distance u redu za vertikalni transport.
Proteklog vikenda otvorena su i skijalište na planini Vlašić koje se nalaze u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Riješili smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Sve je spremno i za skijanje u ski centru Rostovo kod Bugojna. Trenutno ne radi ski centar na Kupresu u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine koji ugošćuju najvećem broju turisti iz Dalmacije. Tome je doprinjela mjera zabrane kretanja između županija koja je na snazi u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Grešim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem. Na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegovišna kiši otopljen. u tvom oku spavam pritajen. Razmahnuo, ni po vodi nisam hodao, glupe bitke tek sam vodio. Evo posipam se pepelom, dajem srce da se iskupim, kaplje krvi da te otkupim. Nakon svi poraza, nakon svih pobjeda, ja ne vjerim ništa sam, sam bez tebe, o sam bez tebe. Nakon svih tih poraza, nakon svih tih pobjeda, ja ne ljubcima istroše, bilo gdje da odem ostaje, na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku spavam pritajen. Nakon svih tih poraza, nakon svih tih
Slušali smo nešto novo i od Prljavaca. U nastavku idemo s našim programom i Olovo i Zeničko-Dobojski kanton u cjelini na izmaku godine bilježe nešto povoljniju epidemiološku sliku koju karakterizira manji broj oboljelih od COVID-19. Time je i smanjen pritisak na zdravstvene institucije. Više i detaljnije o svemu tome saznao je naš kolega Kadir Plećan u prilogu koji slušamo u nastavku.
Epidemiološka situacija na području Zeničko-Dobojskog kantona u posljednjim danima godine koju je najsnažnije opečatila pandemija koronavirusa relativno je povoljna i pod kontrolom, kazao je u izjavi za naš radio Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik kantonalnog kriznog štaba, podcrtavajući pritom da je trend smanjenja broja COVID-pozitivnih osoba koji je posljednjih sedmica prisutan na nivou Zeničko-Dobojskog kantona, doprinio i stabilizaciji zdravstvenog sektora i proširenju obima usluga.
Pa, prvo što se tiče epidemiološke situacije u Zeničko-Dobojskom kantonu, ona je zadnjih sedmica nešto stabilnija nego što je bila ranije, tako da mi permanentno imamo smanjen broj pozitivnih ljudi, odnosno na COVID oboljeli, tako da ukupan broj oboljelih iznosi oko 6300 ljudi koji su na Zeničko-Dobojskom kantonu pozitivni na COVID-19. Ono što karakteriše epidemiološku situaciju znači da se, kao i u susjednim sredinama, imamo nešto veći broj oporavljenih nego što su ljudi koji novo otkriveni, tako da ponovo smo došli u jedno znatno mirnije stanje koje će možda u budućem periodu omogućiti uvođenje u procedure nekih ostalih medicinskih usluga koje zbog COVID-a nisu mogle biti realizirane u proteklom periodu.
Upravo takav slučaj je u Olovu, gdje je uslijed povoljnijeg trenda ponovo aktiviran čitav set usluga koje Dom zdravlja Olovo nije pružao u takozvanom kriznom režimu rada. Potvrđuje za naš program dr. Izudin Kučanović, direktor ove zdravstvene ustanove.
U pravu ste, došlo je do blagog pada broja novo otkrivenih slučajeva COVID infekcije. Smanjen je i taj pritisak na našu ustanovu i mi smo se vratili u normalan način funkcionisanja ustanove, što podrazumijeva da smo vratili poručenu medicinu, da smo obustavili privremeno krizni režim rada ustanove, da vraćamo specijalističku konsultativnu djelatnost, ljekarska uvjerenja itd. Vraćanje u normalni režim rada znači da mi nismo sa duplim ekipama koji rade po 24 sata, nego da će raditi sa poručenje medicine, ali obaveza svih i zaposlenika i pacijenata koji ulaze u zgradu jeste da prođu trijažu, da daju tačne informacije na ulasku u zgradu vezano za eventualne svoje tegobe, kako bismo mogli procijeniti da li da pacijent ide u normalnom režimu prijem ili po COVID protokolu.
Povoljniji trendovi nikako ne znače promjenu u našem odgovornom i savjesnom ponašanju, napominje dr. Kučanović, pozivajući na nastavak primjene svih propisanih mjera zaštite.
Evo, nadamo se da će se ovaj trend zadržati na teritoriju općine Olovo i da ćemo, evo, kako dane budu odmicali, imati sve manje i manje. Eto, u tom smislu i molim i pozivam stanovništvo općine da se jako ozbiljno nastavi ponašati vezano za COVID infekciju, jer virus je prisutan, virus cirkulira među stanovništvom.
Prvog čovjeka Olovskog doma zdravlja pitali smo i kakva je situacija po pitanju sezonskog gripa, te imali na tom planu adekvatnog odgovora.
Pa mi do sada nismo imali zabilježenih, odnosno prijavljenih slučajeva sezonske gripe, ali evo, vakcinaciju očekujemo za zdravstvene radnike, smo dobili neku manju količinu vakcina protiv gripe, očekujemo da će to biti za stanovništvo, tako da evo, za sada nemam nešto novo saopćiti.
Uz nadu da će nam nova godina donijeti i nagovještaje pobjede nad ovom planetarnom pošasti i trasirati puteve izlaska iz sveopšte krize, iz Olova, Kadir Plećan.
Grad Tuzla putem turističke zajednice dodijelio je mobilne kućice na korištenje poduzetnicima i obrtnicima s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Ove kućice postavljene su na Trgu Slobode, a svojom ponudom privlače brojne posjetitelje iz svih dijelova kantona. Adnan Čebić ima detalje.
Mobilne kućice do 8. januara krasiće Trg Slobode u Tuzli. Brojni poljoprivrednici, ugostitelji, poduzetnici i obrtnici ovdje su predstavili svoje proizvode. Među njima je Indira Fazić koja njeguje porodičnu tradiciju bavljenja pčelarstvom.
Inače se bavim pčelarstvom, tako da na ovom štandu možete naći razne vrste meda, više vrsta, znači imamo ljeko bilje i razne vrste pripravaka na bazi meda i ljekobilja. Ja sam još od mali nogu, to mi je nekako u duši, moj otac, djed, znači tradicija. Evo sad smo nastavili suprug i ja i volim, to je velika ljubav.
Na Trgu Slobode svako može pronaći nešto za sebe. Osim hrane i pića, u ponudi su i razni biljni, kozmetički preparati, slatkiši za najmlađe i slično. Postavljene kućice grad Tuzla je dodijelio samostalnim djelatnicima koji imaju šta da prezentuju. Baš kao Indira, tako je i Nihat Kišić izuzetno zadovoljan dosadašnjom prodajom, a oni pozivaju sve građane da dođu na trg i pogledaju šta se ovdje sve nudi.
Tu smo izašli da predstavimo naše proizvode, domaće naše proizvode, imamo dosta ovo što se proizvodi normalno po našim domaćim kunjama kao sarme, imamo suhe kolače, suhovinu, imamo dosta, dobro, ovo je brza prerana, neka i sendvič i tako to. Uglavnom čajeve da tu iznosimo i kafa, to.
Zbog ovog COVID-a nismo stvarno dugo izlazili, što nama jako puno malte ne unazadilo nas je, ali evo ovaj put sad smo tu, dozvoljeno je ovom, besplatno imamo ove kućice, gradonačelnik je to nama omogućio, obrtnicima, pogotovo, eto ja sam žena koja se bavi znači poljoprivredom i jako mi to puno znači, s obzirom da nisam dugo izlazila po sajmovima, a moja promocija je uglavnom po tim sajmovima gdje stičem znači nove kupce, svoje mušterije koje me kasnije kontaktiraju i telefonom pa dolaze po med i tako.
Građani imaju priliku da kupe raznovrsne proizvode, osvježenja, ukrase i dekoracije. Ovo je ujedno način da se i u vrijeme pandemije postakne kupovina i prodaja domaćih proizvoda. A to je, kažu naši sagovornici, u vrijeme epidemije ključno za opstanak i razvoj BH ekonomije. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
Sad će ljubav jednom biti slavna, Gloria, ova vremena kada budu davna. Čuvaj se, sve na svijetu prokleto i sveto, Gloria, pokloni mi još jedno ljeto, Gloria. Naša će ljubav jednom biti slavna, Gloria, ova vremena kada budu davna. Čuvaj se, sve na svijetu prokleto i sveto, Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.
Zero ogni giorno sognato che un giorno avrei cambiato il mondo da solo, ma il mondo non vuole cambiare, cacate le ali per un tipo di intorno, stiato e calcolato, e io come tutti sono soggiogato, ma stanotte speciale la gente normale che nel calcolo è sbagliato.
Ti sei moia, prima ballerina, ti sei moia, kraljica iz Rima, šta ti je, ma hajde dođi do Opatije. Da nam bude kao nekad lijepo, kao kad smo voljeli se slijepo, budi tu, budi sa mnom u tom ludilu. Da gledam zvijezdano nebo, neću sam.
samo sa tobom znam da uživam. Gloria, naša će ljubav jednom biti slava. Gloria, ova vremena kada budu davna. Čuvaj se, sve na svijetu prokleto i sveto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.
Ave Maria, della Maria che diventa magia. Sono fatti con la poesia, prima che scoppi l'ipocrisia. Sono l'arte, crede nell'armonia, tra chi sente pietra senza la pazzia. Sono Carlo che ha 40 anni, insegna le terapie. Ciao Diaz, sono utopia, è solo utopia. Sono utopia, è solo utopia. Sono solo un passeggero, però ci vivo e sono sincero. Sono solo un passeggero, ma vedi che non
è gloria. Naša će ljubav jednom biti slavna. Gloria, ova vremena kada budu davna. Čuvaj se, sve na svijetu prokleto i sveto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Statistički podaci govore da je u Brčko distriktu nasilje u obitelji izraženo kao jedna od društvenih anomalija, o kojoj posljednjih godina žrtve nasilja sve češće javno progovaraju i traže pomoć od nadležnih institucija. Koliko u ovakvim slučajevima zakonodavni sistem štiti žrtve nasilja, odnosno na koju pomoć mogu računati u situaciji da prijave nasilnika, detaljnije u prilogu kojeg je pripremio Mirsad Arnautović.
Nasilje u porodici česta je pojava u našoj sredini, te sve češće predmet istrage policije, koja se provodi pod nadzorom tužilaštva. U mnogim slučajevima se ostvaruje i neophodna saradnja sa Centrom za socijalni rad radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Koliko je ova pojava prisutna u Brčkom distriktu, pojasnio je Zlatko Pejić, pomoćnik šefa jedinice kriminalističke policije.
Sagledavajući činjenice, znači statističke od 2018. 19. i sa 2020. godinom, možemo reći da je po pitanju krivičnih djela iz oblasti nasilja u porodici u Brčkom distriktu 2018. smo imali 23 krivična djela, a 2019. smo imali 17, do 6. mjeseca 2020. trenutno imamo 8 krivičnih djela nasilja u porodici.
On istakao da je u Brčkom distriktu prije nekoliko godina potpisan poseban protokol o saradnji između različitih institucija u slučaju nasilja u porodici, s obzirom da se radi o veoma osjetljivoj oblasti i gdje žrtve mogu biti oba supružnika, djeca ili roditelji, te da bi im se omogućilo da prijave nasilje i drugim institucijama osim policije.
Prilikom donošenja zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Brčkom distriktu, tada je donesen i protokol u suradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i u slučaju nasilja u porodici Brčkog distrikta. I u tom protokolu je evidentirano da žrtva može prijaviti i drugim institucijama, kao što je pododjelu za socijalnu zaštitu, javnom zdravstvenom centru Brčko, pitanju obrazovni sistem, znači škola i ostalo, da su te druge institucije dužne bez odlaganja o saznanjima nasilja u porodici upoznati policiju, prijaviti taj događaj.
Policija Brčkog distrikta već nekoliko godina ima i kriminalističkog psihologa koji između ostalog intenzivno radi sa žrtvama nasilja u porodici, istakla je Dubravka Lukač, kriminalistički psiholog.
Sama prijava kod žrtve dovodi do retraumatizacije. Zbog toga jeste posao psihologa taj da on se žrtvom pruži tu podršku i povjerenje da slobodno mogu da kažu ono što ih najviše muči, da pričaju o tome i s obzirom da su vrlo često uzbuđeni kada dođu, često koristim i neke psihološke tehnike da malo smirimo tu anksioznost koja je često pojačana i povećana, da bi jednostavno u toj nekoj atmosferi mogli da ispričaju sve što se tačno desilo.
U Brčkom distriktu je ova oblast tretirana kroz dva zakona, odnosno počinioci nasilja u porodici mogu odgovarati i prekršajno i krivično, gdje prekršajno ne znači isključivo i novčanu kaznu, nego se mogu izreći i druge mjere poput zabrane prilaska, zabrane uhođenja te udaljavanja nasilnika iz stambenog objekta. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Bila jedna zanimljiva obrada Čolinog hita Kuća puna naroda, a izvode je grupa Chord Company. Vlada Saudijske Arabije je prije 5 godina doznačila 1.000.000 eura za ekonomski oporavak Srebrenice. Prije 3 godine sačinjen je i spisak korisnika ovog granta, ali zbog žalbi nezadovoljnih stanovnika Srebrenice mijenjani su uvjeti javnog poziva, pa i sam spisak, i to nekoliko puta. Formirana je nova komisija za odabir korisnika i ovih dana započela je raspodjela donacija. Javlja Sadik Sanimović.
U opštini Srebrenica žale što ranije nije došlo do realizacije projekta vlade Kraljevine Saudijske Arabije. Tvrde da je spisak više puta mijenjan i da su sada odabrani korisnici kojima će donacija biti od velike koristi. Cvjetin Maksimović, uposlenik opštine.
Mnogo je prošlo vremena, nažalost, trebalo je se završiti davno. ovaj projekat Savinskog granta, ali evo, završili smo i vjerujem da će u značajnoj mjeri doprinijeti da ekonomska stabilnost svakog građana, bar ovi koji su dobili, a i drugi, biti daleko jača i da će se poljoprivredna proizvodnja poći na jedan viši nivo.
192 korisnika dobilo je poljoprivrednu mehanizaciju, kaže Maksimović.
92 korisnika su dobila motokultivatore sa prikolicom, 35 korisnika je dobio brske kosačice, 5 korisnika je dobilo mašinu za sijanje krompira, zatim 5 korisnika je dobilo mašinu za vađenje krompira, 5 korisnika je dobilo silo kombajne i 50 korisnika su dobili trimere za košenje trave. Ukupna investicija što se tiče poljoprivredne mehanizacije iznosi oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Zajmo Merović iz Kruševdola, najudaljenijeg sela u opštini Srebrenica, nije se nadao da će dobiti motokultivator.
Ponio sam zahtjev, ja mislim 2016. 2017. Pošto imam negdje 85 uluma, 1/1 zemlje na sebi, da mi treba mašina, kosačica, traktor, podnosio sam zahtjev za traktor nekoliko puta, međutim nisam uspio, dali su mi ovu motokultivator sa prikolicom, hvala im puno, mnogo mi znači, prikolica je za naš teren gore, za Kruševdu, najpotrebnija za ovu, za sve ostale.
Za ekonomski oporavak Srebrenice 500.000 eura granta Kraljevine Saudijske Arabije utrošeno je za obnovu stambenih objekata, dodaje Cvjetin Maksimović.
Za 5 osoba je napravljena kompletna kuća, dok je ukupno za 190 korisnika dodijeljen građevinski materijal.
Konačan spisak korisnika donacije utvrđen je u saradnji sa ambasadom Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić predstavio je na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta prijedlog budžeta ovog entiteta za iduću godinu u iznosu od 5,4 milijarde konvertibilnih maraka. Izvještaj Milada Obradovića.
Obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić naveo je da je njegova vlada očekivala da će ekonomske posljedice pandemije biti puno negativnije, da će biti više otpuštenih radnika. Istovremeno, recesiju je prouzrokovao šok koji je došao iz zdravstvenog sektora, te je stoga neophodno usvojiti budžet koji iznosi 5,4 milijarde konvertibilnih maraka, kazao je Novalić. Međutim, dio budžeta je i novo zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda, koje još nije usaglašeno, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsa Zajmović.
Budžet bez kreditiranja ne bi mogao biti likvidan, ne bi sredstva koja imamo na raspolaganju bila dovoljna, tako da cijeli svijet se zadužuje da bi održao privredu na nivou koji je prihvatljiv da bi država funkcionisala, tako da je tome pribjegla i Federacija.
I ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević potvrđuje da neka pitanja nisu usaglašena sa Međunarodnim monetarnim fondom.
I u ovom trenutku smo rekli da do 8. napravimo pauzu, da još jednom sagledamo i pogledamo što je to što se može naći neki kompromis oko uvjeta i preduvjeta. Pismo namjere nije lagano pismo, odnosno aranžman nije nikad bio lagan, tako da neće biti ni ovaj, jer on traži određene reformske procese.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odbio je da u dnevni red uvrsti predlog poslanika Socijaldemokratske partije Irfana Čengića da se donesu zaključci vezani za provođenje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, Ustavni sud BiH proglasio neustavnim donesene mjere povodom pandemije koje ograničavaju prava građana i naložio parlamentu i vladi Federacije da pronađu rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
nisu me takve priči. Šta mržnja im izmisli, nisu me takve ni bisne kiše, riči bez ljubavi. Rekli smo lakše priče, da svako nađe svoj mir. Ma šta sa drugim, ja trudim se više, više mi fališ ti.
To je još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Ivan Katavić.